Msimi i nëntë.
Ninth lesson. Dialogue number one. First spiral.
Në qërë hyni në klasë në mëngjes?
Unë hyjë zakonisht në 8 pa 9, asë në 8 pa 10.
Po tjertë, kur hyjnë?
Edhe tjertë hyjnë po në këtë kohë.
Të gjithë?
Po, përveç zëtëni Elbasanit.
Pse, kur hyjnë zëtëni Elbasani?
Zëtëni Elbasani hyjnë në minutin e fundit.
A e ndiqni gjdo ditë këtë regull?
O, jo. Nga një herë, hym vetëm pak minuta para se të bjerë zilja.
Çka bani përsa hyni në klasë?
Përsa hym, i hudhim edhe një sy dialogut.
E kujt ashtë kjo çantë?
Ajo çantë ashtë e një oficeri.
E cilit oficer?
E oficerit të gjatë.
Po ky libër, i kujt ashtë?
Ai libër ashtë i një zoje.
I cil zoj?
I zojës Tërshana.
Të kujt janë ato rivista afër çantës?
Dy janë të zotni Zerçanit, tjetra është imja.
E cil stryz është kjo syz?
Ajo syz është e tryzës së verdhë. Second spiral.
Në qërë hyni në klasë në mëngjes?
Unë hyjë zakonisht në 8 pa 9, asë në 8 pa 10.
Po tjertë, kur hyjnë?
Edhe tjertë hyjnë po në këtë kohë.
Të gjithë?
Po, përveç zotni Elbasanit.
Pse, kur hynë zotni Elbasani?
Zotni Elbasani hynë në minutin e fundit.
A e ndiqni çdo ditë këtë rregull?
Jo, nga një herë, hym vetëm pak minuta para se të bjerë zilja.
Çka bani përsa hyni në klasë?
Përsa hym, i hudhim edhe një sy dialogut.
E kujt ashtë kjo çantë?
Ajo çantë është e një oficeri.
E cilit oficer?
E oficerit të gjatë.
Po ky libër, i kujt është?
Ai libër është i një zoje.
I cilës zoj?
I zojës Tërshana.
Të kujt janë ato rivista afër çantës?
Dy janë të zotni Zerçanit, tjetra është imja.
E cilë stryz është kjo syz?
Ajo syz është e tryzës së verdhë. Third spiral.
I kujt është ky libër?
Ai është libri i një ushtari.
I kujt është ky fjalor?
Ai është fjalori i një oficeri.
I cilit oficer është ky rradhur?
Ai është rradhori i oficerit të gjatë.
E kujt është kjo çantë?
Ajo është çanta e zotni Elbasanit.
E kujt është kjo kapel?
Ajo është kapela e një zojushe.
E cilë zëjush?
E zëjushës Tirana.
Në qërë hyni në klasë në mëngjes?
Unë hynë në klasë në orën 8 pa 10.
Në qërë hynë mësusi në klasë?
Mësuesi hyn në klas në orën 8 pa 2 minuta.
Në që orë hyni në klas ju të gjithë?
Na të gjithë hym në klas në orën 8 pa 5.
Në që orë hynë mësuesit në klas zakonisht?
Zakonisht mësuesit hyn në klas në orën 8 pa 2 minuta.
E kujt është ajo kapel në varse?
Ajo është kapela e një ushtari.
E kujt është karriga afër dritores?
Ajo është karriga e zotni rështerit.
I kujt është vizori mbi tryz?
Vizori mbi tryz është i ninxanci.
Çfarë ngjyre ka kjo kapel?
Ajo kapel është e blert.
E kujt është kjo pend?
Ajo është penda e një vajze.
Të kujt janë këto dy goma?
Ato dy goma janë të mësusit.
Të kujt janë ata tre lapsa?
Dy janë të zotni rështerit, tjetri është i zotni Elbasanit.
Fourth spiral. Zakonisht, unë hyj në klas në mëngjes, në orën 8 pa 9, ase në 8 pa 10. Edhe tjertë, përveç zotni Elbasanit, hynë pon këtë kohë. Zotni Elbasani hynë në klas në minutin e fundit. Nga një herë, hynë vetëm pak minuta para se të bjerë zilja. Çanta Mika Rig është e një oficeri. Ajo për dhe është e mësusit të gjatë. Libri mbi tryz është i një zoje. Ai është libri i zojës tërshana. Afër çantës ka disa revista. Dy janë të zotni Zerqanit dhe tjetra është imja. Kjo këtu është syza e tryzës së verdh dhe ajo aty është syza e tryzës së vjetër.
Fifth spiral. Në qorë hynin e klas në mëngjes zakonisht? Kur hynin e klas zakonisht? Ku hyni zakonisht në orën 8 pa 10? Po tjertë, kur hynë? Kush tjetër hynë për në këtë kohë? Kush hynë në klasë në minutin e fundit? Kur hynë në klasë zotni Elbasani? Kur hyjmë na nga një herë? E kujt është çanta mbi karrig? Po çanta për dhe, e kujt është? E cilit mësues është çanta për dhe? I kujt është libri mbi tryz? I cilës zoj është libri mbi tryz? Sa revista ka afër çantës? Ku ka disa revista? Kujt janë dy? E kujt është tjetra? Syza e cilës tryz është kjo këtu? Po ajo aty, e cilës tryz është?
Ninth lesson. Sixth spiral. A është ky laps i një ushtari?
Po, ai laps është i një ushtari.
A është ky libër i një kapteri?
Po, ai libër është i një kapteri.
A është ky zarf i një vajze?
Po, ai zarf ashtë një vajze.
A ashtë ky sahat i një zojushe?
Po, ai sahat ashtë i një zojushe.
I kujt ashtë ky laps?
Ai laps ashtë një ushtari.
I kujt ashtë ky liber?
Ai liber ashtë një kapteri.
I kujt ashtë ky zarf?
Ai zarf ashtë një vajze.
I kujt ashtë ky sahat?
Ai sahat ashtë i një zojushe.
A ashtë ky laps i ushtarit?
Po, ai laps ashtë i ushtarit.
A ashtë ky liber i kapterit?
Po, ai liber ashtë i kapterit.
A ashtë ky zarf i vajzës?
Po, ai zarf ashtë i vajzës.
A ashtë ky sahat i zojushës?
Po, ai sahat ashtë i zojushës.
I kujt ashtë ky laps?
Ai laps ashtë i ushtarit.
I kujt ashtë ky liber?
Ai liber ashtë i kapterit.
I kujt ashtë ky zarf?
Ai zarf ashtë i vajzës.
I kujt ashtë ky sahat?
Ai sahat ashtë i zojushës.
I cilit ushtar ashtë ky laps?
Ai laps ashtë i ushtarit të gjatë.
I cilit kapter ashtë ky liber?
Ai liber ashtë i kapterit të vjetër.
I cils vajz ashtë ky zarf?
Ai zarf ashtë i vajzës së bukur.
I cils zojush ashtë ky sahat?
Ai sahat ashtë i zojushës së gjatë.
A janë këta lapsa të një ushtari?
Po, ata lapsa janë të një ushtari.
A janë këta libra të një kapteri?
Po, ata libra janë të një kapteri.
A janë këta zarfa të një vajze?
Po, ata zarfa janë të një vajze.
A janë këta sahata të një zojushe?
Po, ata sahata janë të një zojushe.
Të kujt janë këta lapsa?
Ata lapsa janë të një ushtari.
Të kujt janë këta libra?
Ata libra janë të një kapteri.
Të kujt janë këta zarfa?
Ata zarfa janë të një vajze.
Të kujt janë këta sahata?
Ata sahata janë të një zojushe.
A janë këta lapsa të ushtarit?
Po, ata lapsa janë të ushtarit.
A janë këta libra të kapterit?
Po, ata libra janë të kapterit.
A janë këta zarfa të vajzës?
Po, ata zarfa janë të vajzës.
A janë këta sahata të zojushës?
Po, ata sahata janë të zojushës.
Të kujt janë këta lapsa?
Ata lapsa janë të ushtarit.
Të kujt janë këta libra?
Ata libra janë të kapterit.
Të kujt janë këta zarfa?
Ata zarfa janë të vajzës.
Të kujt janë këta sahata?
Ata sahata janë të zojushës.
Të cilit ushtar janë këta lapsa?
Ata lapsa janë të ushtarit të gjatë.
Të cilit kapter janë këta libra?
Ata libra janë të kapterit të vjetër.
Të cilës vajz janë këta zarfa?
Ata zarfa janë të vajzës së bukur.
Të cilë zojush janë këta sahata?
Ata sahata janë të zojushës së gjatë.
A ashtë kjo pend e një reshteri?
Po, ajo pend ashtë e një reshteri.
A ashtë kjo çantë e një kapiteni?
Po, ajo çantë ashtë e një kapiteni.
A ashtë kjo revistë e një vajze?
Po, ajo revistë ashtë e një vajze.
A ashtë kjo kapel e një zoje?
Po, ajo kapel ashtë e një zoje.
E kujt ashtë kjo pend?
Ajo pend ashtë e një reshteri.
E kujt ashtë kjo çantë?
Ajo çantë ashtë e një kapiteni.
E kujt ashtë kjo revistë?
Ajo revistë ashtë e një vajze.
E kujt ashtë kjo kapel?
Ajo kapel ashtë e një zoje.
A ashtë kjo pend e reshterit?
Po, ajo pend ashtë e reshterit.
A ashtë kjo çantë e kapitenit?
Po, ajo çantë ashtë e kapitenit.
A ashtë kjo revistë e vajzës?
Po, ajo revistë ashtë e vajzës.
A ashtë kjo kapel e zojës?
Po, ajo kapel ashtë e zojës.
E kujt është kjo pend?
Ajo pend është e reshterit.
E kujt është kjo çant?
Ajo çant është e kapitenit.
E kujt është kjo rivist?
Ajo rivist është e vajzës.
E kujt është kjo kapel?
Ajo kapel është e Zojës.
E cilit reshter është kjo pend?
Ajo pend është e reshterit të gjatë.
E cilit kapiten është kjo çant?
Ajo çant është e kapitenit të vjetër.
E cilë zvajz është kjo revist?
Ajo revist është e vajzës së bukur.
E cilë zoj është kjo kapel?
Ajo kapel është e Zojës Berati.
A janë këto penda të një reshteri?
Po, ato penda janë të një reshteri.
A janë këto çanta të një kapiteni?
Po, ato çanta janë të një kapiteni.
A janë këto revista të një vajze?
Po, ato revista janë të një vajze.
A janë këto kapela të një zoje?
Po, ato kapela janë të një zoje.
Të kujt janë këto penda?
Ato penda janë të një reshteri.
Të kujt janë këto çanta?
Ato çanta janë të një kapiteni.
Të kujt janë këto revista?
Ato revista janë të një vajze.
Të kujt janë këto kapela?
Ato kapela janë të një zoje.
A janë këto penda të reshterit?
Po, ato penda janë të reshterit.
A janë këto çanta të kapitenit?
Po, ato çanta janë të kapitenit.
A janë këto revista të vajzës?
Po, ato revista janë të vajzës.
A janë këto kapela të zojës?
Po, ato kapela janë të zojës.
Të kujt janë këto penda?
Ato penda janë të reshterit.
Të kujt janë këto çanta?
Ato çanta janë të kapitenit.
Të kujt janë këto revista?
Ato revista janë të vajzës.
Të kujt janë këto kapela?
Ato kapela janë të zojës.
Të cilit reshter janë këto penda?
Ato penda janë të reshterit të gjatë.
Të cilit kapiten janë këto çanta?
Ato çanta janë të kapitenit të vjetër.
Të cilë zvajz janë këto revista?
Ato revista janë të vajzës së bukur.
Të cilë zoj janë këto kapela?
Ato kapela janë të Zojës Berati.
Në që orë hyjë unë në klasë?
Ju hyni në klasë në orën 8.
Në që orë hyni ju në klasë?
Unë hyjë në klasë në orën 8.
Në që orë hynë ai në klasë?
Ai hynë në klasë në orën 8.
Në që orë hyjmë na në klasë?
Na hyjmë në klasë në orën 8.
Në që orë hyni ju në klasë?
Na hyjmë në klasë në orën 8.
Në që orë hyjnë ata në klasë?
Ata hynë në klasë në orën 8.
Çka baj unë gjdo dit?
Ju ledzoni gjdo dit.
Çka bani ju gjdo dit?
Unë ledzoj gjdo dit.
Çka ban ai gjdo dit?
Ai ledzon gjdo dit.
Çka bajmë na çdo ditë?
Na lexojmë çdo ditë.
Çka bani ju çdo ditë?
Na lexojmë çdo ditë.
Çka bajnë ata çdo ditë?
Ata lexojnë çdo ditë.